Publike Srpske, program radija. Slušate Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Milorad Dodik nastavio posjetu Izraelu, sastao se sa patrijarhom Teofilom III, koji mu je uručio orden Jerusalimske patrijaršije.
Zbog suše smanjeni prinosi kukuruza na oranicama koje se ne zalijevaju, šteta i do 70%.
Požari i ekstremno visoke temperature širom Europe. Toplotni talas stiže i u BiH.
Rukometašice banjalučkog borca igraće protiv Lacije sa Kipra u EHF Evropskom kupu.
Sutra još toplije, očekuju nas tropske noći.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se danas u Izraelu sa patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III, koji mu je uručio orden Jerusalimske patrijaršije. Dodik je najavio da će vlada Srpske u narednih mjesec dana Jerusalimskoj patrijaršiji donirati 100.000 evra. On je patrijarha upoznao sa složenom situacijom u BiH, ali je i pozvao patrijarha da posjeti Republiku Srpsku. Opširnije Predrag Vulin.
Najveće hrišćanske svetinje nalaze se u Jerusalimu, to je mjesto u koje dolaze milioni vjernika iz svih dijelova svijeta. Najsvetije mjesto je crkva Svetog groba ili crkva Hristovog vaznesenja koja je sagrađena na mjestu gdje je postradao Isus Hrist i gdje se nalazi njegov grob. Crkvu, ali i ostale svetinje u njenoj blizini čuva Jerusalimska patrijaršija kojoj je svaki vid pomoći dobrodošao. Upravo pomoć u obnavljanju i očuvanju jerusalimskih svetinja bila je jedna od tema sastanka srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika i patrijarha Jerusalimske patrijaršije Teofila III.
U ovom trenutku je važno reći da patrijaršija koja je zadužena i koja čuva Sveti grob uputila svoju restituciju, rekonstrukciju Svetog groba i ja sam odlučio da vlada Republike Srpske doznači određenu donaciju, a to će učiniti lično. I patrijarh mi je dodijelio medalju koja je posvećena tim ljudima koji daju doprinos upravo restauraciji Svetog groba. To je posebna čast i za Republiku Srpsku i za mene, što smo se imamo priliku da na taj način učestvujemo u nečemu što je od svjetskog značaja.
Patrijarh Teofile III. Rekao je da će 100.000 evra donacije od Republike Srpske upotrebiti za obnovu crkve Svetog groba. Naglasio je da dobro razumije situaciju u kojoj se nalazi srpski narod i izazove sa kojima se suočava.
Znam da je srpski narod pod velikim pritiscima raznih moćnika. Naša vjera je ta koja čuva naš identitet i kulturu, a globalizacija nastoji da uništi svaki oblik identiteta. Globalizacija najviše napada upravo pravoslavlje. Ovo su izazovna vremena i svi moramo da budemo jedinstveni u Hristu.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik je Jerusalimskog patrijarha pozvao da posjeti Republiku Srpsku.
Tako da u tom pogledu apsolutno jedan zaista važan, bitan sastanak u kome ću upoznat sve svoje saradnike kad se vratim, preniti pozdrave koje sam dobio da našim vladikama. Ja sam imao i priliku da u ime Republike Srpske sa vladikama ćemo dogovoriti sa našim patrijarhom da vidimo na koji način bi Jerusalimski patrijarh mogao da dođe u Banja Luku. Ja sam objašnjavao što to znači za nas, kolika je to čast i da u tom pogledu apsolutno mislim da može doći i potpuno siguran da možemo očekivati da bi mogli tako nešto organizovati u dogledno vrijeme.
Nakon sastanka sa Jerusalimskim patrijarhom, Dodik je obišao i crku Svetog groba gdje se poklonio najvećim svetinjama. Srpski član predsjedništva nakon obilaska Jerusalimske patrijaršije sastao se i sa ministrom za pitanja Jerusalima i nasljeđa Zevom Elkinom.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u radnoj je posjeti Sjedinjenim Američkim Državama u okviru koje će imati nekoliko sastanaka sa predstavnicima zakonodavnih i izvršnih vlasti SAD-a.
Planirani su sastanci sa članovima predstavničkog doma i senata, zvaničnicima State Departmenta, kao i sa predstavnicima organizacija civilnog sektora i poslovne zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama.
Interes cijelog svijeta je da Zapadni Balkan bude miran i bezbjedan u situaciji kada je globalna bezbjednost ugrožena zbog ruske operacije u Ukrajini, poručio je u Sarajevu predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a admiral Rob Bauer. NATO će, kako je i obećano na samitu u Madridu, Bosni i Hercegovini kao partneru pružiti političku i vojnu podršku, ali neće slati oružje, poručio je Bauer nakon susreta sa vojnim i političkim predstavnicima oružanih snaga i zajedničkih institucija BiH, izvještava Radan Škipina.
Zašto je baš u ovo vrijeme predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer upriličio posjetu Bosni i Hercegovini? Došao je, kaže, po pozivu iz BiH da ukaže kako je globalna bezbjednost ugrožena zbog ruske operacije u Ukrajini. Ugrožen je i Zapadni Balkan zbog kibernetičkih napada, hibridnog ratovanja i terorizma, tvrdi Bauer.
Mi znamo zapravo da ovo nije krenulo samo sa Ukrajinom, nego da je zapravo počelo 2008. godine u Gruziji, zatim sa Krimom 2014. ta Ukrajinom 2022. godine, a sve pod paskom širenje NATO na istok. Međutim, ne širi se NATO na istok, već države sa istoka traže članstvo u NATO i mi nismo nikoga prisilili da postane članica NATO.
Dok na svojstven natovski način tumači ponašanje i operacije Rusije, visoki zvaničnik Sjevernoatlantskog saveza propušta da samokritički pogleda na vojne operacije alijanse kojoj pripada i to širom svijeta, gdje je prema riječima kineskog portparola spoljnih poslova Zhao Lidiana od 2001. godine ubijeno 900.000 ljudi, od čega 400.000 civila. NATO treba da se izvini Srbiji, Iraku, Libiji, Siriji, Afganistanu zbog 900.000 života izgubljenih tokom ratova i desetina miliona izbjeglica, naveo je kineski zvaničnik. Da je Bauer stigao u BiH po želji samo određenih vojnih i političkih struktura koje bezrezervno zagovaraju euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, bez uvažavanja stava Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, potvrdio je načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, general Senad Mašović.
Ova posjeta je značajna i važna iz više aspekata. Prije svega potvrđuje da NATO je prisutno u Bosni i Hercegovini, da NATO i Bosna i Hercegovina efikasno sarađuju na visokom nivou, te da Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto i pripada NATO porodici.
Ne misle svi jednako o perspektivi članstva BiH u NATO, kao general Mašović, izjavio je zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić, koji je Bauera obavijestio da u BiH postoji sasvim drugačiji stavovi. Bauer je izrazio uvjerenje da će se na jesen pronaći rješenje ukoliko ne bude produžena misija Altea u Bosni i Hercegovini i da su u toku dogovori i planiranja u tom smjeru.
Na području Bileće i danas ima aktivnih požara, ali ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu mještana. U rejonu sela Plana i Drakuljica vatrogasci dalje dežuraju kako se vatra ne bi širila. Visoke temperature koje su najavljene za naredne dane ne pogoduju smirivanju ove situacije. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Požari koji su aktivni na području Bileći na nepristupačnom su terenu, što dodatno otežava gašenje. Posebnu brigu stvara vjetar, ali i vrućine najavljene za naredne dane. Komandir opštinske vatrogasne brigade Milan Šulović.
Veliki vjetar otežava dan situaciju, svaki dan ima sjeverni vjetar. I ovo je vjerovatno 99% ovo je ljudski faktor. Otežan su stvarno, ustavi velika je goriva materija, trava velika je, lišće, naslage lišća.
Teren Hercegovine pogodan je za širenje požara većih razmjera, rekao je sekretar Vatrogasnog saveza Republike Srpske Slobodan Jotić i dodao da se često javlja vjetar koji dodatno isušuje tlo. Na gašenju požara na ovom području trenutno imaju i problem sa nedostatkom ljudstva, rekao je Jotić.
Sem toga, vatrogasci imaju problema i sa brojem ljudstva. Znači, ti požari su dosta zauzmeli velike površine, tako da je potreban veći broj izvršilaca i za gašenje. Također, znači, dešava se istovremeno više požara, znači potrebno je veći broj izvršilaca.
Požari i na području Federacije BiH, vatra velikih razmjera u Parku prirode Blidinje, na planini Čvrsnici širi se velikom brzinom gutajući pred sobom gustu šumu. Požar je izbio juče i bio je stavljen pod kontrolu, ali se zbog jakog vjetra ponovo aktivirao, saopšteno iz vatrogasne jedinice Posušja.
Tropske temperature praćene nedostatkom padavina nepovoljno utiču i na kukuruz u Semberi. Stanje usjeva je različito u zavisnosti od kvaliteta zemljišta, vremena sjetve, izbora hibrida i primijenjene agrotehnike. Na nekim njivama, naročito uz rijeke, usjevi još odolijevaju suši, a na zemljištu loše kvaliteta procjenjuje se da je šteta od 50-70%. Opširnije je Vesna Vuković-Durić.
Zahvaljujući dobroj prihrani, blagovremenoj zaštiti od korova i kvalitetnom zemljištu i pored nedovoljnih padavina u pojedinim atarima, kukuruz je u dobrom stanju. Ratar Pero Dragojlović iz sela Majdije.
Bilo je ovdje normalno dovoljno vlage da stajnjak odradi svoje. I onda, recimo, kad je to odrađeno, ipak svoje uz pomoć stajnjaka, uz pomoć malo vještačkog đubriva, došao sam do ovoga rezultata doklen sam i došao. Mislim da ću, što rekao onaj, sa vrlo dobrim uspjehom ove godine završiti ovu godinu.
I na poljoprivrednom dobru Semberija usjevi u solidnoj kondiciji. Kako sjemenski kukuruz koji se svakodnevno navodnjava, tako i merkantilni. Noćna temperatura zadnjih dana bila i do 14 stepeni pa se biljke bore, ali zalihe vlage u zemljištu su male zbog čega su padavine preko potrebne. Branimir Andrić, direktor PD Semberija.
Biće smanjen prinos za 50% sigurno. Pred nam hetovićemo, ne možemo prognozirati, nezahvalno je. Ono isto što je bitno je da od nove godine do danas ovdje u Sembiri nije palo 160-70 litara vode, a godišnji prosjek je nekih 900 litara po kvadratu.
Na šljunkovitom zemljištu gdje nije bilo moguće zalivanje, ratari neće ubrati ni 30% planiranog roda, već smanjuju stočni fond. Jovica Savić iz Ljeljenče.
Mi ovdje nismo dobili kiše 50-60 dana. Nešto je malo bilo u maju, ali je samo pokrila prašno. Ja bismo ulagali toliko, a nećemo dobiti ništa. Da makar valja da silaži, već ne valja ni da silaži ovaj kukuruz.
Od aprila do septembra kukuruzu je potrebno 480 do 520 litara padavina, a do sada nije palo ni pola. Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Ne možemo i kod ovih uslovno dobrih usjeva očekivati nešto, da kažemo, maksimalne prinose na koje smo navikli, ali to ostaje da vidimo u narednom periodu, jer imamo još jednu dekadu jula, imamo avgust mjesec koji je na neki način presudan mjesec u ostvarenje visokih prinosa.
U Semberi je pod kukuruzom zasijano 26.000 hektara. Ko redovno navodnjava usjeve moći će da računa na 80% roda.
U Velikoj Britaniji temperature premašuju 40 stepeni, što do sada nije zabilježeno. Požari bukte u Francuskoj, Španiji i Portugaliji, a temperature su i preko 45 stepeni. Stotine ljudi umrlo je od posljedica vrućina, informiše Zorana Marković.
Šumski požari i suše pogodili su Europu. Evakuisane su hiljade ljudi, a stotine su preminule zbog ekstremnih vrućina. Portugalski zvančnici saopštili su da su ugljenisana tijela starijeg para pronađena u izgorjelom vozilu kojim su pokušali da pobjegnu od šumskog požara u opštini Mursa na sjeveru zemlje. Ekstremni meteorološki uslovi tema je bila i dvodnevne ministarske klimatske konferencije u Berlinu. Španska ministarka za ekologiju Teresa Ribera.
Svoju zemlju napustila sam bukvalno pod vatrom. U posljednja tri dana je izgorjelo više od 20.000 hektara šume.
Najveći dio Engleske između Londona, Manchestera i Yorka danas je pod crvenim meteo alarmom. Četiri osobe su se utopile pokušavajući da u rijekama i jezerima pronađu spas od vrućine. U Velikoj Britaniji do prije tri godine bila je zabilježena maksimalna temperatura od 35 stepeni, a tada je zabilježeno 38 stepeni. Prognostičari prvi put u istoriji za danas prognoziraju preko 40 stepeni. Meteorolog Paul Davis.
Meteorolog sam oko 30 godina i nikada nisam vidio karte kao danas. Moje kolege i mene brine da bi ovakva vrućina mogla da bude redovna pojava do kraja vijeka.
U Crnoj Gori od nedjelje je aktivan požar u mjestu Kabao iznad Zelenike. On se tokom noći proširio. Tamo je i helikopter vojske Crne Gore. Komandir službe zaštite i spasavanja Herceg Novi Zlatko Čirović.
Ne očekujemo da će ugasiti, ali očekujemo da će znatno pomoći, jer gledamo da saniramo obod, da se požar ne bi širio prema Bjelskim Kruševicama i prema Bunovićima. To nam je za sad prioritet. Tako smo se dogovorili sa pripadnicima Ministarstva odbrane i ako uspijemo to, bit će sasvim dovoljno za početak.
Solarna oluja se kreće prema zemlji i kako se navodi, direktan udarac se očekuje u jutarnjim satima. Meteorolozi kažu da je riječ o uobičajenoj pojavi koja može da dovede do problema u telekomunikacijama, a meteorološki se javlja polarna svjetlost koja je vidljiva na višim geografskim širinama, ali ako je intenzivna može se vidjeti i na nižim.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac uputio je u proceduru prema Savjetu ministara nacrt strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori u Hrvatskoj.
Dobili smo saglasnost Vlade Republike Srpske i federalne vlade na predloženi dokument, budući da je Trgovska gora u vrhu prioriteta ministarstva, na čijem sam čelu odmah smo pokrenuli dalje procedure i očekujem da će se nacrt strategije u najkraćem roku naći na dnevnom redu Savjeta ministara, naveo je Košarac.
Građevinska dozvola za prvu dionicu izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor bit će izdata do kraja sedmice, istaknuto je danas u Banja Luci na sastanku ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenke Golić i generalnog direktora kineske kompanije Shandong Liua Ruchenga.
Kompanija Shandong je u procesu pribavljanja građevinske dozvole od ministarstva dobila lokacijske uslove i ekološku dozvolu za kompletnu trasu autoputa. Građevinska dozvola će se izdavati po fazama u skladu sa dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Projekt menadžer u ovoj kompaniji Predrag Bubalo, nekadašnji ministar privrede Srbije, očekuje da će radovi na izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor početi prvih dana avgusta.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvalo je lica iz boračkih kategorija koja su stekla pravo na isplatu 100 maraka jednokratne pomoći da kod nadležnih odjeljenja u jedinicama lokalne samouprave prijave promjene podataka o adresi ili tekućem računu.
U saopštenju se podsjeća da je u Republici Srpskoj u toku isplata jednokratne pomoći od 100 maraka borcima svih kategorija, ratnim, vojnim invalidima i članovima porodica poginulih boraca.
Slušate Dnevnik. Stalni rast agrarnog budžeta i povećano izdvajanje za subvencije značajno su doprinijeli modernizaciji i povećanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje. Poslije najava o povećanju agrarnog budžeta na iznos od 150 miliona maraka, poljoprivrednici u Lijevče polju i Podkozarju već imaju nove planove. Opširnije Borislav Švaka.
Povrtar iz Mrčevca Miloš Košpić dosadašnje posticaje iskoristio uglavnom za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.
Evo vidite, iza mojih leđa ovdje ima ta stara mehanizacija koja je još u funkciji, ali takav nam bio vozni park da nije tije posticaje. Kad bi seljak mogao izvojiti za nešto 100.000 maraka, 200, nebitno, a da nije ti subvencija.
Najave da bi agrarni budžet za narednu godinu trebao biti u iznosu od 150 miliona maraka, poljoprivrednike ohrabruje. Planiraju nove investicije. Svinjogojac iz Jakupovaca Draško Đurić planira nabavku novog genetskog materijala.
Da imamo kvalitetnu rasu koja brzo napreduje, da budemo konkurentni na tržištu, da su što manji utrošci hrane, da je veća konverzija, da bolji prirast.
Voćar iz Turjaka Milenko Stojnić namjerava širiti plantažne zasade jabuke.
Plantaža Stojnić planira i u narednih godinu dvije dana da vrši proširenje zasada i nadamo se da ćemo dobiti još veću pomoć od Ministarstva poljoprivrede.
Povećan interes poljoprivrednika za subvencije u narednoj godini primjetan je u područnoj jedinici Gradiška resora za pružanje stručnih usluga koja servisira potrebe poljoprivrednika Gradiške, Laktaša i Srbca. Rukovodilac područne jedinice Gradiška resora za pružanje stručnih usluga Dragan Malinović.
To su najviše sistemi za navodnjavanje. Evo ovdje smo u voćak gdje su protivgradne mreže, rasladni sistemi, mehanizacija i tako dalje. Dakle, najviše su zainteresovani za daljnje ulaganje u opremu, u mehanizaciju.
Na području područne jedinice Gradiška poljoprivrednici su na ime podsticaja u 2021. godini dobili 20 miliona maraka. Procjena je da bi u tekućoj godini ta brojka mogla dostići 25 miliona.
Ministar poljoprivrede Boris Pašalić potpisao je sa predstavnicima NLB banke Banja Luka ugovor o saradnji kojim će biti zagarantovani povoljni uslovi kreditiranja organskim proizvođačima u Srpskoj. Predsjednik uprave NLB banke Banja Luka Goran Babić naveo je da ova banka radi na pripremi posebne kreditne linije za podršku zaštiti životne sredine i održivog razvoja. Opširnije Maja Blagojević.
Danas potpisani ugovor znači će povoljnije uslove za organsku proizvodnju. Nastavak je ovo podrške organskim proizvođačima kojih je u Srpskoj trenutno blizu 70, a zainteresovanost za ovaj vid proizvodnje je sve veća, ističe resorni ministar Boris Pašalić.
Prvi sporazum ovakve vrste, a tiče se
podrške i promocije i zajedničkog rada na polju poljoprivrede i šumarstva. Danas smo posebno razgovarali o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Republika Srpska u zadnjih nekoliko godina snažno podržava organsku proizvodnju i ako vam kažem da je 2018. godine da smo u sistemu organske poljoprivrede imali 20 proizvođača, danas blizu 70, da imamo preko 1500 hektara pod organskom proizvodnjom, to dovoljno govori u kakvom je zamahu taj sektor i nećemo stati.
Organski proizvodi imaju tržište u Srpskoj, ali ono važnije je da su domaći organski proizvodi pronašli put na tržišta i van naših granica. Pašalić je najavio da će ministarstvo u Banja Luci otvoriti prvu prodavnicu organskih proizvoda. Predsjednik uprave NLB banke Banja Luka Goran Babić rekao je da ova banka radi na pripremi posebne kreditne linije za podršku zaštiti životne sredine i održivog razvoja.
NLB banka Banja Luka želi kroz i na ovaj način, kroz ovaj ugovor, da podrži na razne načine, ne samo finansijski, kroz posebne linije koje pripremamo zajedno sa grupacijom, ali da pomogne, znači, i kroz edukaciju i kroz dodatno znanje lokalnim privrednicima, organskim proizvođačima konkretno ovom prilikom, ali također da radi na edukaciji mladih, da budemo podrška i kroz određene projekte u školama, da radimo na održivosti, na smanjenju zagađenja životne sredine.
S obzirom na ljetni period i najavljene visoke temperature i sušni period, Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga pri Ministarstvu poljoprivrede poljoprivrednicima savjetuje sljedeće.
Kada govorimo o tome šta činiti sada, gdje god postoje mogućnosti za navodnjavanje, to je jedina agrotehnička mjera koja sada može da na neki način pomogne, znači navodnjavanje gdje god postoje mogućnosti, da li to sistemom kanala, da li to podzemnim vodama, te proizvođači koji imaju tu mogućnost već to rade, ali mali broj.
Iz resornog ministarstva nakon potpisivanja ugovora sa NLB bankom Banja Luka najavili su da će pored organske proizvodnje pomoći i ostale oblasti iz njihovog resora. Iz NLB banke već za narednu sedmicu najavljuju podršku sajmu poljoprivrede u Semberiji.
A u Trebinju je počela manifestacija Herceg Fest 2022. koja promoviše domaće hercegovačke proizvode. Organizatori su grad Trebinje, Hercegovačka kuća, gradska turistička organizacija u saradnji sa Turističkom organizacijom Republike Srpske. Opširnije Momir Milić.
Na štandovima u Dučićevoj ulici u samom centru Trebinja posjetioci su mogli da degustiraju, ali i kupe domaće sireve, kvalitetna vina, preparate na bazi ljekovitog bilja, med, proizvode od meda, slatko u teglama, kandirano voće malih proizvođača iz cijele Hercegovine, koji su kooperanti Hercegovačke kuće, Vesna Rašević i Slavica Kovač iz Trebinja.
Izlažem, znači, sve domaće prirodne proizvode, sirope, domaće likere, džemove, marmelade, džemove bešamel, šećera, pekmeze, zatim imaju razne salate, med, proizvodi od meda, odnosno med sa raznim dodacima.
Proizvodimo sir, onda taj isti sir imamo u maslinovom i u suncokretu.
Porodica Sekulovice još od 1920. godine bavi proizvodnjom vina za sopstvene potrebe. 2004. godine su registrovali proizvodnju i već 18 godina važe za proizvođača kvalitetnog vina, ali i lozove rakije, rakije od kruške, a započeli su i destilaciju prvog hercegovačkog vinjaka. Milica Sekulović.
Danas predstavljamo bijela i crna vina. Od crnih imamo Merlot, a od bijelih imamo Želovka selekcija i Chardonnay selekcija. Ove godine smo zadovoljni sa saradnjom Hercegovačkom kućom, slučajno što je turistička sezona odlično krenula. Sarađujemo već 3 godine sa Hercehausom.
Hercegovačka kuća posluje u sklopu Agrarnog fonda grada Trebinja, koji se raznim podsticajima domaćim proizvođačima trudi da afirmiše domaće proizvode i poveća autohtonu proizvodnju. Ovo je značajno i s obzirom na to da je, pored Trebinja, u istočnom Sarajevu i Banja Luci otvorena Hercegovačka kuća, a najavljeno je i otvaranje u Beogradu. Direktor Agrarnog fonda Veselin Dutina i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Trenutno je u Hercegovačkoj kući preko 130 potpisanih aktivnih ugovora poljoprivrednih proizvođača koji isporučuju preko 1000 artikala, znači u naše tri hercegovačke kuće.
Dajemo uz određenu nadoknadu procentualno kao učešće i za nabavku plastenika i motokultivator. Znači sve to nešto što je neophodno mi možemo da učinimo, mi smo i dalje na raspolaganju. Mehanizacija Agrarnog fonda je na raspolaganju svim građanima koji žele da se bave poljoprivredom, koji žele da obrađuju nove površine.
Svi posjetioci i građani Trebinja imaće priliku sutra do 12 časova da posjete štandove na Herceg Festu i uvjere se u kvalitet domaćih proizvoda.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas svetog prepodobnog Sisoja Velikog, koji je u srpskom narodu izuzetno poštovan i cijenjen kao zaštitnik djece i brzi pomoćnik u svakoj tuzi i nevolji. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci služena je sveta liturgija u prisustvu velikog broja vjernika, pripremila Radmila Karanović.
U našim krajevima Sveti Sisoje Veliki je izuzetno poštovan i cijenjen od majki i žena. Mnoge majke praktikuju da poste 7 dana pred ovaj praznik da bi se pričestile, a ovaj 7-dnevni post je nepisano pravilo kojeg se počinje pridržavati sve veći broj majki. Vjernici koji su prisustvovali svetoj liturgiji u crkvi Svete Trojice u Banja Luci kazali su da je ovaj praznik za njih veoma značajan.
Sveti Sisoje je zaštitnik djece prvo. Pa onda je zaštitnik svakog i roditelja i svakog.
Većina žena, bar u mom kraju, pošto sam ja rodom iz Črnica, posti i poslužuje jako veliki praznik, znači zaštitnik djece i žena.
Velike sveti su sve, svetitelj.
Prepodobni Sisoje Veliki bio je rodom iz Misira u današnjem Egiptu i učenik svetog Antonija. Još za života pročuo se kao iscijelitelj i čudotvorac, pa su mnogi dolazili kod njega po savjet i lijek. Protonamjesnik Velimir Klincov u prazničnoj besedi u crkvi Svete Trojice u Banja Luci podsjetio je na veličinu i značaj ovog svetitelja.
A mnoga je čuda činio kroz molitvu, pomagao ljudima, a pogotovo djeci. Jedno dijete je vaskrsao i ne znajući da ga je vaskrsao. Tijelo i vjera i podvig prepodobnog Sisoje Velikoga, bivajući tada sakriven, sada je otkriven. Evo mi danas slavimo velika i dobra djela prepodobnog Sisoje podvižnika pustinjaka. Neka je slava i hvala prepodobnom Sisoju Velikome.
Sveti Sisoje Veliki umro je u dubokoj starosti 429. godine. Dio moštiju Svetog Sisoja nalazi se u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini.
Rukometašice banjalučkog borca igraće protiv Lacije iz Nikozije u drugom kolu kvalifikacija za EHF Evropski kup, odlučeno je žrijebom u Beču. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometašice banjalučkog borca naredne sezone igraće na međunarodnoj sceni u EHF Evropskom kupu, a protivnik na startu je tim Lacija iz glavnog grada Kipra Nikozije. Nikola Bijelić, trener banjalučkih Osica, vjeruje da će njegov tim biti spreman za utakmice na evropskoj sceni.
Definitivno u narednom periodu, narednih par dana, ćemo malo istražiti, vidjeti o kakvom protivniku se radi, onda ćemo moći nešto konkretno da kažemo i o samoj našoj pripremi za tu utakmicu i o njihovim, hajmo reći, dobrim i lošim stranama. Generalno što se tiče nas i naše ekipe, dakle, to je, ekipa će se svoditi na istu ekipu kao što je bila i prošle sezone, odnosno na ekipu koja je i završila samo takmičenje.
Prvi susret biće odigran u Banja Luci 8. ili 9. oktobra, a revanš 7 dana kasnije na Kipru. Nenad Lalatović ostaje trener fudbalera banjalučkog borca. Upravni odbor kluba u saopštenju za javnost ističe da Lalatović i njegov stručni štab imaju podršku svih članova uprave kluba u ostvarenju ciljeva koji su određeni na početku sezone. Mutas Baršim je 3. put uzastopno svjetski prvak u skoku u vis. Atletičar iz Katara je dominirao u finalu na svjetskom prvenstvu u Eugene-u, a do novog zlata stigao je preskočivši 237 cm. Venezuelanska atletičarka Julimar Rojas osvojila je zlatnu medalju u troskoku. Skokom od 15 metara i 47 cm Julimar Rojas je 3. put za redom osvojila svjetsko zlato, pošto je na prethodna 2 prvenstva u Dohi i Londonu također bila najbolja. Marokanski atletičar Sofian El Bakali osvojio je zlatnu medalju u finalu trke na 3000 metara stipl. Bakali je trku završio za 8 minuta, 25 sekundi i 13 stotinki i tako došao do svoje prve zlatne medalje na svjetskim prvenstvima. Pored ovog finala održano i finale trke na 1500 metara u ženskoj konkurenciji. Na toj trci triumfovala je Faith Kipyegon iz Kenije.
Preovladava sunčano i vruće, sutra još toplije sa tropskim noćima, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmereno 14 časova, kretu 20 stepena u Kalinoviku, 24 u Kneževu, sve do 31 stepen u Bileći, Višegradu, Doboju, Zvorniku, Novom gradu, Prijedoru i Rudu, u Banja Luci izmereno 32 stepena, tokom dana i do kraja dana sunčano i veoma toplo uz malu dnevnu oblačnost, uveče vedro, vetar slab do umeren, pretežno severoistočni, kasnije posle podne pojačan malo u južnim krajevima, maksimalna temperatura vazduha od 28 do 32, na jugu i severu do 36 stepeni Celzijusa, a sutra 20. jula, u sredu, jutro pretežno vedro i sveže, na jugu toplo, tokom dana sunčano i još toplije uz porast dnevne temperature, minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 25, a maksimalna od 28 do 23, na jugu i severu do 37.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Milorad Dodik nastavio posjetu Izraelu, sastao se sa patrijarhom Teofilom III, koji mu je uručio orden Jerusalimske patrijaršije.
Zbog suše smanjeni prinosi kukuruza na oranicama koje se ne zalijevaju, štete i do 70%.
Požari i ekstremno visoke temperature širom Evrope, toplotni talas stiže i u BiH. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.